ብ2011 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ከይዲ ፖለቲካን ብተወሳኺ ድማ ኣብ ሓድሽ ዓመት ቀጻሊ ዕድል እቲ ሃገርን ዘለዎም ተስፋን ንገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ ርእቶ ሓቲትና ኣለና። ብተወሳኺ ድማ ምርጫ 2012 ጠሚት እውን ሙሉጌታ ፅባሀ ኣዘራሪቦም ነዚ መደብሊ ይኽልና ኣሎ።
ኣይተ ገብረ ፅዮን መሓሪ ብምምህርነት ሙያ እናሰርሖም ዝርከቦም
2011 ምርጋዕ ዘይተረአየሉ ዓዲ ሕገ መንግስቲ ዝፈረሰሉ ዜጋታት ካብ ነዊሕ ዓመታት ዝነበርሉ ቦታታት ዝተፈናቐሉ ሃገር ከም ሃገር እውን ምስርቲ ቅፅል ዝብል መብዛሕትኦም ዜጋታት ዝዓዲ ወይም ህዝብታት ኣብ ሕቶ ምልክት ለእተውሉ ዘመን ስለነበረ ምቾት ለይ ዓመት ተባሂሉ እዩ ክምደብ ዝኽእል።
ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ዝተዋፈረት ሚሚታረቀ ብወገና
ኢኮኖሚ ብጣዕሚ ዝተሓተ ይመስለኒ ከም ትግራይ እኳ ድሓ እንተኾነ ግን ምስቲ ካብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዝተተሓሓዘ ምስ ዝኾነ እቲ ንግዲ ከምቶም ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ዓመታት ድሙቕ ኣይነበረን።
ነባሪ ከተማ መቐለ ኣይተ ፀጋይ ገብረ መድህን ብወገኖም
ዘይተረጋግአ ኩነታት ነይሩ ብዙሓት ምፍንቓላት ደይሊ ናይ ሞት ዜና ክትውኢልካ ከም ልሙድ ዕለታዊ ዜና ዝኾነሉ ኩነታት ብኣውርኡ ድማ ሕጊ ዘይክበረሉ ስልካ ብገወዘ ሓለቓ ዝምርሐሉ ከባብታት ብጣዕሚ ብዙሓት ነይሮም እዮም። ንኣብነት ተርኢና ናይ ክልል ርእሰ ምሕዳር ዝኣክል ብቢሮ ሓላፊ ደረጃ ዝነበሩ ዝቐተልሉ ናይ ሓንቲ ሃገር ኢታማዦር ሹም ብኣደባባይ ዝቐተለሉ ኩነታት ኮይኑ እዩ ነይሩ። ካብኡ ብዝሓለፈ ድማ ትምህርቲ ተሪእኻ ፈተና 12 ኮረብቲ ዝኾነሉ ቆፀራ ኣባይትን ቆፀራ ህዝብን ናይ ፀጥታን ናይ ድሕንነትን ስጋኣት ስለ ዘሎ ተባሂሉ ዝተናውሐሉን ኩነታት ነይሩና ዋጋ ምውሳኺ እውን ብጣዕሚ ዝኸፈአ ኩነታት ነይሩ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ።
ኣተሓባሪ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣይተሃያሉ ጎድፋይ ብወገኖም
ኩሎም ሓይልታት ዓቕሞም ኮርእዩ ፈቲኖም እዮም ኣብዚ ዓዲ እዚ ስለ ዝኾነ መዓፅ ገማት ሕድሕድ ሓይሊ ናይ ባዕሉ ሓሳብ ክፍፅም ምእንቲ ኣብ ዝገብሮም ምንቅስቃሳት ጎንፅታት ናይ ሰብ ምፍንቓል ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብዋናነት እውን ናፍቲ እታ ሃገር ክጠቕማ እዩ ተባሂሉ ዝተሓንፀፀ ሕገ መንግስቲ መጣሕሳት እዚኦም ብምሉኦም ተረኣዮም። እዚ ብዋናነት ናይ ዘይምትዕራቅ ወይ ኣብቲ ሃገር ዘለና ርድኢት ዝተፈላለዩ ምዃኑ ዝረኣናሉ ዓመት እዩ ምባል ከኣል እዩ። ከይዲ ከይዲ እዚ ማሕበር ዘይብሉ ፌደራል መንግስቲ እዩ ፈጢሩ።
ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓርና ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሰን
እቲ ኤርትራ ደንበር ምኽፋት ክልቲኡ ህዝብታት ይኹን ክልቲኦም መንግስትታት ዝፀንሐ ምፍጣጥ ተሰወረሉ ሃምፓርትታት እውን ያው እቲ ሓድሽ ምርጫ ቦርድ መፅኡ ኣሎ ተስፋታት ዝረኣየሉ እዩ። እቲ ናይ ፖለቲካ ምህዳር ብሃገር ደረጃ ተወስዶ ተለካ ፖለቲካ ምህዳር ስፍሒ ኢሉ እዩ ትብሎ ትኽእል ኢኻ ምስ ጉድለታቱ ማለት እዩ። ናይ ሚድያ ነፃነት ፌደራል ደረጃ እውን ኣውንታዊ ክስተታት ተረኣዮም እዮም። ናብ ትግራይ ትመፅእ ዘለካ እዚኦም የለው ናብ ፖለቲካ እስራት ሃገር ደረጃ ተፈቲሖም እዮም። ብክልል ደረጃ እዚኦ ተገበረይ ፖለቲካ ምህዳር ከስፍሑ እየ ሚድያ ክብልየ እስራት ክፈትሕ እየ ዝብል ቃላት ኣትዩ ነይሩ። እቶም ቃላት ግን ኣይተገበረዮም ወይ ድማ ጠሊሙሎ ክበሃል ይከኣል እዩ። ኢህአደግ ትገዛእ ፓርቲ ሓድነቱ ርስኣነሉ ብምክንያቱ ናይቱ ፓርቲ ሓድነት ምስኣን ላብ ህዝቢ ወሪዱ ብዙሓት ፀገማት ተፈጥረሉ ናይ ህይወት ምስኣን ንብረት ምፍንቓል ጎንፀታት ተደጋጠመሉ ኩነታት ነይሩ።
ሓድሽ ዓመት ዝነበሩ ፀገማት ክፍትሑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ተስፋ ኣለና ዝበሉ ኣይተ ገብረ ፅዮንን ሚምን ፀገማት መንግስቲ ብቕልጡፍ ምፍታሕ እንተዘይጀሚሩ ግና እቲ ስግኣት እናሓየለ ክኸይድ ኢሎም
ሃገር ከም ሃገር ሰላም ትኾነሉ ምንግጋራት ስልጡን ዝኾነ ዝርርብ ብስር እውን ዘይተመለሱ ሕቶታት ዝምለሰሉ ዓመት ክኾኑ እዚ ክንብል ከለና ሃገር ከም ሃገር ብሰላም ብድሕንነት ዝቕፅለ ሉ ዜጋታት ዲሞክራሲያዊ ዝኾኑ ምዝረባት ዲሞክራሲያዊ ዝኾኑ ምንግጋራት መፍትሕታት ክእለሸ ዝግብአሉ ዓመት እዮ ክኸውን ዝግብኦ ኢለ ይሓስብ።
2012 ከተስተኻኪሉ እቲ ነገራት ብዙሓሰ ናይ ምኳን ዕድል ኣለዎ ኢለ ይሓስብ።
ኣይተ ፀጋይ ወገኖም ኢትዮጵያ ይመርሕ ዘሎ ኢህወደግ ኣባላት እቲ ግንባር ዝኾኑ ውድባት ኣብ መንጎኦም ዘይምርዳእ እናሰፍሐ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብ 2012 ፀገም ሃገራዊ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ክቕፅል እዩ ክብሉ ገሊፆም
እቲ ህዝብታት ዝዝውርዎ ዘሎ ኢሊታት ኢንተረስት ብጣዕሚ ዝተረሓቆ ዝተፈላለዩ ስለዝኾኑ ናብ ሓደ ከምፅእ ዝኽእል መንግስቲ ዝመርሕ ውድብ የድሊ ኣብ ኢህወደግ ኣብ ባዕሎም ዘይምትእምማን ናይ ሓሳብ ሓድነት ዘይምህላው ዘይምርዳእ ዘይምስትምማዕ ናይ ተግባርን ናይ ተሓሳስባን ሓድነት ስለዘይብሉ እዚስ ናብ ሓደ ኣምፅኡ ክእርሞ ክፈትሖ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የለን። ስለዚ 2012 እውን ካብ 2011 ዝበኣሰ ክኸውን ዝኽእለሉ ኩነታት ኣለዎ።
መረፅ ክካየድ ኣይካየድን ዝብል መጎት ቀድሚ እዩ ተጀሚሩ። ስለዝተደለየ እምበር እቲ መረፃ ዝካየደሉ ስራሕትና ስራሕካ ምካየድ ይከኣል ነይሩ እዩ። ስለዚ መረፃ ናይ ምካያድ ዕድሉ ኣዝዩ ዝነእሰ ይኹን ድሕሮ እንታይ ክፍጠር እዩ ብዋናነት እቲ ሕገ መንግስቲ ዝልወጦ كل عدل كل خليته مرت عند حر تناوحه حدا زلنا واحد مسرح يقول له أنتوا عنك سساب زعوا مرت قصعة كير خمسة لوي أتقال المسلجين مرت تناوح مالت أزهجر الطرب إذا تفتح قدات نان أصي خد لهم مالت
مرت أتخيل حشة تزخم حدر تخل حساسة كمتة طب
خلت الشيء عصر دخلتي مرز أتزقبري مرز تمنجس في الجورة ولا نجرات جن مرز أنا ككير كي خنس تعنا قف عين تعصوات ويا كير سلالة نالوات نخلت الشيء عصر دخلتون أو جدة مرز نكرا خروا له نوات أتقول له زمن كين خونون كم سقعة تعلموا سقعة زيون قرف إنه هذا لا
هاي تعم دم قبر سلاسي بوجنم
نحنا هم بارتي أو ساعات كير إن نسبة توب أفتكرت لو بوليتيكا مهدر هم إلو تيس تخخل خا مرجع مكياد تال لال ترجع قاعد سلام مسألة مرتين كفت حدش عم تجمير ناون ناي بوليتيكا مهدر مسفح تجارات كايد الله عرناون لوزي تجارة ون مقار سعرك كايديو أما لا أفتكرت إنك أسرق سيو هزبا أخواتك كايديو سلفتاتك أوعيو صحفات عرسك فلتي من مارس إلى هذي كأرويو أوزي عن كفات تجاتيمو هو حات بعفترة هي مرجع كايد لو مالتيو
نريدو دم سامير كا ملقيت هات بها مقلم